İşten sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bələrqızı. Bizi internetdə azadlıqradyosu.az/saytində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksiyatda qulaq asmaq mümkündür. Bu bizim ünvanlarımız və studiyamızın qonağını təqdim edeyim sizə. Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri, eləcə də Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyüb studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun. Sizi də bütün dinləyicilərinizi də salamlayıram.
Və ünvanları xatırladım ki, hara yaza bilər dinləyicilərimiz. 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərlər və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az yaza bilərlər. Şəhər telefonumuz da artıq açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin. Efirdə ya canlı sualınızı verin, ya da prodüserimizə sualınızı qoya bilərsiniz. Və başlayaq. Vurğun bəy, deməyəcəm niyə gedirsiniz. Azərbaycandan gedirsiniz bir müddət müqavilə ilə Türkiyədə dərs edəcəksiniz. Türkiyənin ali məktəblərindən birində. Bu sualı bir dəfə aydınlıq gətirmişsiniz. Və sualım belədir ki, qorxmursunuz ki, sizi fərarilikdə ittiham eləyərlər. Son günlər belə ittihamların sayı artmağa başlayıb ölkədən gedənlərə.
Ola bilər belə ittihamlar olsun. Hər halda rastlaşmamışam. İstər Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibələrə yazılan şərhlərdə, istər Facebookda bu məsələ ilə bağlı şərhlərə baxmışam, diqqətlə izləmişəm. Heç kəs nəinki fərarilikdə günahlandırmayıb, heç qınamayıblar da.
Əksinə xeyir dua veriblər getdiyiniz üçün.
Alqışlayanlar daha çox olub, təəssüflənsələr də uğurlu yol diləyiblər. Bu onunla bağlıdır ki, görünür Azərbaycanda yaşamağın nə qədər çətin olduğunu hamı dərk eləyir və Azərbaycandan gedənləri qınamaq əvəzinə daha da alqış deyirlər. Bu görünür birinci səbəbdir. İkinci bir səbəb isə mənə elə gəlir ki, insanlar belə düşünür ki, hər halda əqidəsinə dönük çıxmaqdansa belə bir irticaçı hakimiyyətin yanında olmaqdansa elə ölkəni tərk eləmək bəlkə daha yaxşıdır.
Bu sualı niyə görə verdim? Bugünlərdə demək ki, teleaparıcı bir sahənin bir cavabı var idi. Kamil Bəli Nərmanoğluna, filologiya elmləri doktoru Profesor Kamil Bəli Nərmanoğluna bir cavab yazmışdı və onu deyirdi ki, qaranquşlar və sərçələr adlandırdı o yazı. Deyirdi ki, ölkəni tərk edən qaranquşlardır, mövsümdən mövsümə gəlirlər, biz isə boz sərçələri, təxminən də biz boz sərçələrik, bu ölkənin cəfasını çəkənlərik. Bax, belə qınaqlar.
Valla, məncə Mirşahinin özünü sərçə adlandırmağa heç bir haqqı yoxdur. Yəni, o mənada ki, güya o bu ölkəyə çox bağlı adamdır. Amma Kamil Vəli Nərmanoğlu və o, onun kimi ölkəni tərk edənlər güya qaranquşdur. Buna Mirşahinin heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Ən azından Kamil Vəlinin bir alimlik qabiliyyəti, bir mənəviyyat, mənəvi baxımdan təmizliyinlə müqayisədə Mirşahinin bunu deməyə heç bir haqqı yoxdur.
Və belə bir bir dəfə söhbət edirdim xaricdən gələn bir Azərbaycanlı ilə. Dedi ki, xaricə gedirsən, bəli, yaşamaq rahatdır orada. Amma onu da qəbul edirsən ki, bir vətəndaş kimi artıq sən orada ambisiyaların dondurulmuş olur, iddiaların dondurulmuş olur bu. Yəni, bu baxımdan.
Təbii ki, bir siyasətçi olaraq mənim o ambisiyalarım Türkiyədə elə donmuş vəziyyətdə olacaq. Çünki Türkiyədə ali məktəbdə çalışanlar qanunla, siyasətlə məşğul ola bilməzdir. İkincisi, bəri elmi pedagoji fəaliyyət təkəlsəm, onu nəzərdə tutsaq, əksinə orada bəlkə mənim imkanlarım daha da artmış bir vəziyyətdə olacaq. Amma bütün bunlar əsas deyil. Mən bayaq ki, o söhbətə qayıtmaq istəyirəm, o qaranquş və sərçə. O qədər də uğurlu seçilən o obrazlar deyil olar. Amma bununla bərabər mənə qınağı yalnız və yalnız mübarizə yoldaşlarım eləyə bilər. Heç kəsin qarşısında borçlu deyiləm.
Onlar necə qarşılayır? Partiya rəhbəriyi necə qarşılayır sizin getməyin?
Hər halda təəssüflənsələr də heç birinin narazılıq eləməyib. Nə partiyanın başqanı, nə digər yoldaşlarım. Təbii ki, gözlərdə bir sual oxuyuram. Mən onlar bunu dilinə gətirməsələr də gözlərində bu sualı oxuyuram. Mən pafoslu danışmağı xoşlamıram, amma deməyə məcburam bunu. Mən vətən qarşısında, millət qarşısında borcumu ödəmişəm. Biraz bəlkə qeyri-təvəzzükar səslənir. Amma mən bu borcumu ödəmişəm. Və Azərbaycan təhsilində o cür islahatın müəllifinə Ali Məktəbin birində dərs deməyə imkan vermirlər. Mən heç Ali Məktəbi qoyuram kənara. Bəlkə düşünürlər ki, mən gedib tələbələri yoldan çıxardaram, onların siyasi baxışlarına təsir göstərərəm. Amma mən aliməm. Akademiyada da hətta çalışmağıma imkan vermirlər. Belə bir şəraitdə gedib deputat mandatı alıb hakimiyyətin yanında durmaqdansa, öz ləyaqətini itirməkdənsə, hesab elədim ki, ölkəni tərk edib geyib işləmək daha yaxşı olur.
Vurğun bəy, amma sizin partiyadan da, müxalifətdən də ötən seçkilərdə mandat alanlar var idi. Yəni ki, seçilən millət vəkili olanlar var idi. Onlar da sizcə hakimiyyətdən mandat almışdılar?
Yox, mən elə demədim. Yəni, bir dəfə dostlarımızdan biri mənə dedi ki, Vurğun bəy, bu hakimiyyətdə mən hələ sizə mənfi münasibət bəsləyən bir adam görməmişəm. Dedim, heç mən özüm də görməmişəm. Amma o mənfi münasibət bəsləməyə nə işləməyimə imkan verirlər. 90-cı ildə seçkiyə qatılmışam mən Tovuz rayonunda. 9 namizədin içərisində ikinci tura keçmişik bir kolxoz sədrindən. 5 il bu adamın Milli Məclisdə səsini eşidən olmadı ki, onun səsinin tonu nədir? Belə bir yaxşı bir kişidir, amma yəni parlamentə bunu zorla göndərdilər. Orada qələbəmi uğurladılar. 95-ci ildə Suraxanıdan namizədliyimi verirdim. Hamı bilirdi ki, orada 2500 imzanı ancaq mən toplamışam. Dairə Seçki Komissiyasının sədrini 3 gün icra başçısının otağına salıb həbs elədilər. Çölə çıxmağa qoymadılar ki, mən o imzalarımı təhvil verəmməyim. 2000-ci ildə partiya siyasında 3-cü adam idim. Partiyanı ümumiyyətlə buraxmadılar. 2005-də yenə Suraxandan namizədliyim oldu 30-cu dairədə. Seçkini də uddum və exit pollar da onu göstərirdi. Cəmaat da bilirdi ki, mən o seçkini udmuşam. Yenə qələbəmi uğurladılar. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırıldı. Və beləcə, heç kəs mənə mənfi münasibət bəsləməyə, eyni zamanda nə deputat olmağıma imkan verirlər, nə işləməyimə imkan verirlər. Və mən parlamentdə oturan mübarizə dostlarımız var ki, müsavatı təmsil edirlər. Mən onların qələbəsinə zərrə qədər də şübhə eləmirəm. Sadəcə olaraq 50 nəfər qələbə çalmışdı son cəmi. 4-ünü parlamentə buraxıblar.
Amma bununla belə siz dediniz ki, partiya rəhbərliyindən mənə yəni getməyimə narazılıq yoxdur, amma bununla belə bugün demək AXCP və Müsavatın vahid namizədlərinin siyahısı açıqlanıb və orada sizin adınız da var. Deyəsən hələ ümidlərini üzməyiblər. 30 saylı Suraxanın birinci seçki dairəsindən namizədliyinizi verəcəyiniz bildirilir.
Açığı deyim ki, partiyanın başqanı İsa Qəmbər çox təkid mən deyir ki, mən seçkidə iştirak edeyim. Ondan başqa 2005-ci ildən bu yana keçən müddət ərzində mən bir ayda olsun Hövsanla və o dairə ilə əlaqələrimi üzməmişəm. İnsanlarla görüşmüşəm hər zaman. Oradan da...
Yəni son 15 ildə bu rayonla, deyək ki, bu bölgə ilə daha çox əlaqələriniz vardı. Həmişə oradan vermişsiniz.
Yox, 2005-ci ildə mən Suraxanı 30 saylı seçki dairəsindən namizədliyimi vermişdim. İndi bir o dairəyə qeyd edib mənim adımı. bu yani 2005'ten keçen bu müddət ərzində mən demək olar ki, hər ay Hövsanda olmuşam, insanlarla görüşmüşəm, tədbirlər təşkil eləmişəm və eləcə də oradakı seçicilərimlə də yəni çoxlu arzularını bildirənlər var ki, bu seçkidə iştirak edeyim. Mən də yəqin ki, gedəcəyim ali məktəbin rəhbərliyinlə razılaşsam ki, mənə bir imkan yaratsınlar ki, seçki prosesində iştirak edeyim. O zaman namizədliyimi verəcəm. Yox, əgər belə bir razılıq olmasa, təbii ki, mən geri dura bilmərəm. Çünki mən o universitetlə müqavilələrini çoxdan imzalamışam.
6 ay əvvəl.
Artıq 6 ay keçir o müqavilələri imzalanmaqdan. Getməmişəm. İndi onlar da nəhayət dilə gəldilər ki, bu axır məqamda, yəni avqustun sonunacan vaxtın var. Bundan sonra müqaviləni biz bir dəfəlik pozmalı olarıq.
Dinləyicilər yazır, Mehman Əliyev yazır ki, hörmətli Vurğun bəy, belə deyirlər ki, Heydər Əliyev 200 illik ailə hakimiyyətinin təməlini qurub gedib. Fikirləşirəm ki, sizin kimi xalqını, vətənini canı qədər sevən həqiqi nurdan yaranmış bir ziyalı artıq bu rejimin davamiyyətliliyinə dözməyib vətəni tərk edirsə, onda xalqımızın qalan hissəsi nə etsin? Bizlərə, azərbaycanlılara bir nəsihət və tövsiyələr verərdiniz, yazır.
Öyle, nəsihət və tövsiyə vermək dünyada çox asan bir işdir və eyni zamanda da çox axmaq bir işdir. Ona görə mən heç kəsə nəsihət verə bilmərəm. Bizim dinləyicimizin o xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. Amma bircə məqamla razı deyiləm. Mən bu hakimiyyəti əbədi hesab eləmirəm. Tarixdən çoxlu faktlar gətirə bilərəm. Ki, ümumiyyətlə, avtoritar ölkələrdə o yuxarıda oturan da elə düşünür ki, o ömürlükdür. Aşağıda olanlar da elə bilir ki, bu son olmayan bir hakimiyyətdir. Amma birdən-birə hər şey dəyişir. Və yaxud insanlar çox ardıcıl mübarizə nəticəsində hakimiyyəti dəyişirlər. Məsələn, Çaşevskiyə də elə gəlirdi ki, Rumuniya Komünist Partiyasının birinci katibi Çaşevskiyə elə gəlirdi ki, o əbədilikdir. Və yaxud Saddam Hüseynə də elə gəlirdi, Suxartoya da elə gəlirdi. Özlərini ölməz hesab edirdilər. Və cəmaat da belə qəbul edirdi onu. Amma cəmi bircə günün içində hər şey dəyişdi. Bu həmişə qan-qada hesabına başa gəlir. Mən bunu arzulamazdım. Mən arzulayıram ki, və inanıram ki, bu mübarizə davam eləməlidir. Bəli, sual doğa bilər ki, mübarizə davam edirsə, niyə gedirsiniz? Bəli, bax, bu sual çox ağır sualdır. Mən sadəcə olaraq məcburiyyət qarşısında qalıb gedirəm. Amma yəni inamımı itirdiyimdən getmirəm.
İnamınız hələ qalır. Ümitsiz deyilsiniz.
Xeyr, qətiyyən ümitsiz deyiləm. Qətiyyən. Sadəcə olaraq mənim indi yaşım az deyil, mən 53 yaşım var. Mən ömrümün ən gənc illəri bu mübarizədə keçdi. İlk dəfə məsələn Çənlibel birliyini yaradanda biz 87-ci il idi. Yəni 87-ci ildən bura bu 23 il eləyir. 23 il fasiləsiz dayanmadan, istirahət nə olduğunu bilmədən mən mübarizənin içində olmuşam. İndi biraz gənclər gəlməlidir. Gənclər
gəlirlər özləri mi? Var mı elə gənclər ki, gəlsinlər?
Gənclər təbii ki, var. Var. Onların bir qismi siyasi mübarizə yolunu seçib, bir qismi ictimai sahələrdə çalışırlar. İstənilən halda yəni ölkəni dəyişmək istəyirlər. Daha doğrusu ölkəni dəyişmək deyəndə ölkədəki idarə etməni dəyişmək istəyirlər və bu dəyişməni müxtəlif yollarda görürlər, vasitələri fərqli görürlər. Amma tutaq ki, deyənmərəm ki, 80-ci illərin sonunda gəncliyin kütləvi şəkildə hərəkata qoşulması, siyasətə qoşulması prosesi bugün yoxdur.
Niyə yoxdur? Onlar
bu çox mürəkkəb bir sualdır. Bu barədə məncə alimlər danışmalıdır. Amma Mənim, yəni,
siz zalimsiz, danışın.
İlkin olaraq müşahidələrim göstərir ki, gənclik çox qorxu içindədir. Yəni, hakimiyyətin zor aparatı bunları qorxudub. Bir hissəsi isə ancaq kariyerə haqqında düşünür. Və başa düşürlər ki, kariyerə qazanmağın yolu hakimiyyətin əleyhinə olmaqdan keçmir. Gərək hakimiyyətin yanında olasan ki, nəsə kariyerə olsun. Bir qism gənci isə ümumiyyətlə hər şeydən uzaqdır. Əqidədən, dəyərlərdən və s. bu şeylərdən uzaqdırlar. Bu çox pisdir. Ona görə pisdir ki, açıq danışmaq istəyirəm. Yəni, mən indən sonra həyatımı başqa cür quranmaram. Yəni, bir relsə düşüb bu həyat. Və yaşlı adamlar yenidən həyatını başqa bir relsə çevirməyə çəkinirlər. Onların artıq nə yaşı, nə enerjisi buna imkan vermir. Amma gənclik axı yeni quracaq öz həyatını. Yeni bir relslər üzərində qurmalıdır. Ölkənin sahibi onlar olmalıdır, onlar olacaq. Biz, mənim yaşlılarım həyatda pis, yaxşı nələrisə görmüşük, nələrisə eləmişik ailəmiz üçün, özümüz üçün. Gənclik isə hələ təzə başlayır. Gənclik indi düşünməlidir ki, qabaqda hansı ünvanları var, hansı məqsədləri var, nə üçün yaşayacaqlar, necə yaşayacaqlar. Təbii ki, bizi qınaya bilərlər ki, bizə nə iş qoyub gedirsiniz siz. Və yaxud müzakirə eləyə bilərlər bizi gənciyə nə irs olaraq nə qoyub gedirik. Amma istənilən bir halda ölkənin sahibi olardı. İndidən düşünməlidirlər bu barədə.
Dinləyicilər yazır, məsələn, imzasız bir dinləyicimiz yazır ki, xahiş edirəm, bu söhbəti qınaq üzərində qurmayın, heç kim vurğun əyib bu ittiham eləmir. Ham onu başa düşür, ham da nə qədər təmiz insan olduğunu bilir, ürəyi rahat olsun yazır. Zamiq Məmmədli yazır Çexiyadan bizə, sizi salamlayıram, Vurğun bəyə sualım var. Müsavat kimi böyük partiyalardan birinin rəhbərliyindəsiniz, o partiyanın rəhbərləri necə yaşayırsa, siz də onlar kimi yaşaya bilməzsiniz, onlara da hardansa gəlir, Gəlir axı, bütün rəhbərlikdə olanlar Azərbaycanda yaşaya bilirsiniz, siz niyə onlardan biri olub qala bilmirsiniz, yoxsa müsavatda pullar kiçik bir qrup arasında bölüşdürülür? Çox sağ olun, sonunda da sana təşəkkür
edirəm. Dinləyicimizə əvvəla deyim ki, bəzilərində belə bir təsəvvür var ki, güya Müsavat Partiyasının rəhbərliyində olanlar Müsavat Partiyasından maaş alırlar ya hansısa yardım alırlar. Bu qətiyyən həqiqətə yoğun deyil. Əksinə, partiyaya bizlər həmişə yardım eləmişik. Yəni, partiyada görülən işlər bizim hesabımıza olub. Biz də əlbəttə demirəm ki, o pulları Rün Əyyub ya Arif Acılı ya Sülhəddin Əhbər ya İsa Qəmbər işləyib, qazanıb ortaya qoyub. Onların da heç birinin işi yoxdur. Təbii ki, o pulları biz tapmışıq. Dostlarımız, bizə rəğbət bəsləyən adamlar və partiyanın rəhbərliyində olan insanların da maddi durumu o qədər yaxşı deyil. Sadəcə olaraq mənim üçün belə bir imkan yaranıb ki, gedib işləyə bilim, yəni mühacirət eləməyim. Amma gedib bir işləyib ailəmi saxlayayım.
Aha, sabah yeni imkan yaransa, sizcə Arif Acılı və Sülhəddin Əkbər yeni qərar ata bilər mi? Hətta İsa Qəmbər.
Valla, mən onların əvəzindən buna cavab verə bilmərəm. Cavab verə bilmərəm, amma tutaq ki, mən bilirəm ki, adlarını çəkmək istəmirəm. Partiyanın rəhbərində elə adamlar var ki, maddi durumu çox pis vəziyyətdədir. Ailəsi çətinlik içərisindədir. Belə bir imkan yaransa, onlar da gedər. Gedə bilər.
Vurğun bəy, biraz da yorğunluq var. Yorğunluq var elə bil ki, tək sizdə yox. Arif Acılı ilə bu yaxınlarda verilişdən sonra söhbət edirdik. Bax, bu elə Qobustana aparılmaları ilə bağlı müxalifətçilərin. Bilmirəm, indi o iki şəxsi söhbət idi. Bəlkə də bunu efirə çıxartmaq da düz deyil. Amma dedi ki, mən də artıq yorulmuşam. Mənim də yaşım o vaxt deyil ki, mitinglərə çıxıram, qabaqda qaçım. Məni tutub aparsınlar polis bölməsinə. Yəni, mənim də yaşım o vaxtı deyil.
Yox, Arif bəy tamamilə doğru deyir. Yəni, Mən bugün 30 yaşında olan adam deyiləm ki 30 yaşında göstərdiyim fədakarlığı, enerjini indi göstərə bilmirəm. Bu mənada əlbəttə yorğunluq var. Amma heç bir ümitsizlik yoxdur. Şəxsən mən özümü və dostlarımı deyirəm ki, bizdə ümitsizlik yoxdur. Ola bilər yorğunluq var. Bu bəlkə təəccüblü görünər. Mən son 30 ildə hansı yay ayında isə istirahət elədiyim yadıma gəlir. Xüsusilə partiya başqanının birinci müavini olan, baş katib olan, humanitar məsələlər üzrə katib olan dövrlərdə ümumiyyətlə istirahətin olduğunu bilməmişim. Yəni, adi, normal insan ildə heç olmasa bir həftə gedib dincələr. Bu dincəlmək də olmuyor. Mən ömrüm təkərlər üstündə keçib. Müsavat kimi böyük bir partiyanın təşkilatı baxımından qurulması o partiya rəhbərliyində olan insanların həyatını təkərlər və reyslər üzərində keçib. Rayonlara getməlisən, kəndlərə getməlisən, təşkilat işlərlə məşğul olmasın. Yəni, demək istəyirəm ki, bu böyük bir enerji tələb edib.
Ramli Sumqayətdən sizə bir sıra suallar göndərir. Oxuyaq. Vurğun bəy, mən sizinlə qəti şəkildə razı deyiləm. Siz siyasi represiyaların kəsib doğradığı vaxtı ölkəni tərk edib gedəcəyinizi missiyanızın başa çatması kimi dəyərləndirirsinizsə, heyf. Amma siz missiyanızın başa çatdığını deyəsən deməmsiniz. Çox heyf. Daha sizin qarnını düşənən sıravi vətəndaşlardan fərqiniz nə oldu ki?
Əslində mənim sıravi vətəndaşlardan elə bir fərqim yoxdur. Ola bilər mən dotsentəm, başqası çilingərdir. Fərq yalnız bundadır. Amma bilirsiniz,
amma siz də sıra vətəndaş kimi qarnınızın maddiyyatı mı düşünürsünüz? Onu soruşur.
Aydındır ki, mən işləməsəm, ailəmi saxlaya bilmərəm. Əgər mənim ailəm acından öləcəksə, bizim o dostumuz onda məni qınamayacaq mı? Əgər indi getməyimə görə qınıyırsa, sabah ailəm o acılıq içində qalanda onda məni qınamayacaq mı? Bu mövzu biraz çox ağır mövzudur. Bu barədə geniş danışmaq istəmirəm. Bir daha təkrar edirəm ki, bu sadəcə olaraq bir məcburiyyət qarşısında gedişdir. Bir il, iki il, üç il bilmirəm. Arzu eləyərəm ki,
nə baş verməlidir ki, geri qaydasız?
Ola, mən sizə deyim ki, mən o qədər də belə bacarıqsız bir adam deyiləm. Əgər ölkədə bir imkan yaransa ki, mən gedim bir yerdə oturum və bir maaş alım və yazı pozu ilə məşğul olub bir təhər ailəni saxlamaq olar. Mən düz biraz gecə ailə qurmuşam. Övladlarım hələ indi orta məktəb bitiriblər. Böyük qızım da
geri gəlmişkən təbrik edirəm. Bu ildə bir qızınız ali məktəbə qəbul olundu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən hər iki övladım yüksək bal toplayıblar, ödənişsiz dövlət hesabına təhsil alırlar. Mən təsəvvürümə gətirirəm ki, əgər onların balı aşağı olub ödənişliyə düşsəydi, mənim vəziyyətim nə olardı? Mən onların o təhsil haqqını hardan alıb verəcəydim? Və bu da ona gətirib çıxardacaqdı ki, gedib hansısa bir hökumət vəzifəlisinin yanında dayanım, ya ona əl açım və beləliklə də özümü onlara təslim edeyim. Bütün bunlardan qaçmaq üçün, bunu arzulamadığım üçün
ölkədən qaçırsınız.
Getmək məcburiyyətindəyəm. Amma inanıram ki, çox uzun çəkməyəcək. Yəqin ki, qayıdacaq yaxın vaxtlardır.
Tovuzdan Rafiq yazır sizə. Vurun bəy, sizə gələcək işlərinizdə uğurlar. Ağamalı fəzail kimlərlə bu ölkədə yaşamaqdansa getmək yaxşıdır. Mən də gedirəm yazır.
Bu sözü gərək mən deməyim, çünki gedən adam başqasına necə desin ki,
Getmə, qal sən mübarizə apar.
Bunda, amma hara getsək də bura dönməli olacaq. Azərbaycanlıların bir çox nadir xüsusiyyətdir bu. Başqa xalqlarda belə bəlkə bu qədər qabarıq bir xüsusiyyət deyil.
Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə
torpaqlarına çox bağlıdırlar. Ona görə də getmək haqqında düşünmək lazım deyil. İndi nə zamansa hansısa məcburiyyət qarşısında qalıb gedəcəksənsə bu da olacaq. Bu yerdə Məhəmməd İsmailin, bizim gözəl şairimizin iki misrası yadıma düşür. Deyir ki, o bu zəmanədən söz götürmədi, başını götürüb getdi deyərsiz. Yəni, bu iki misrat məncə vəziyyəti daha gözəl ifadə edir. Ona görə də getmək haqqında düşünmək lazım deyil. Ölkəni dəyişmək, ölkədə idarə etməni dəyişmək haqqında düşünmək lazım.
Dinləyicilərimiz yazsınlar efir@azadlıqradiosu.az ünvanına, yaxud da ki yazsınlar 050-744-10-17-yə. Bir məsələ, indi Türkiyədə elmişlərinizi davam elətdirəcəksinizmi, kitablar yazmağı planlaşdırırsınızmı, orayla bağlı planlar nədir, burayla məsələ hələ ki bitir.
Təbii ki, orada mənim imkanım olacaq ki elmlə məşğulum. Azərbaycanla Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin daha da sıxlaşması istiqamətində müəyyən işlərlə məşğul olmaq planımda var. Bunlar ola bilər ictimai işlər olsun, ictimai əlaqələr olsun. Amma həm də elmlə. Mən açığı deyim ki, 80-ci illərin sonlarından bu yana ardıcıl elmi fəaliyyətlə məşğul ola bilməmişəm. Düzdür, bir çox yazılar yazmışam, elmi yazılar, publisist yazılar yazmışam, amma sistemli elmlə məşğul olmağa mənim sadəcə olaraq vaxtım olmayıb. Yəni, bütün fəaliyyətim siyasətlə bağlıdır. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradanlardan biriyəm, onun rəhbərlərindən biri olmuşam. Müsavat Partiyasını Azərbaycanda bərpa eləyənlərdən biriyəm, Bərpa Mərkəzinin 22 üzvündən biri mənəm. Sonradakı fəaliyyətim partiyanın rəhbərliyində olmuşam hər zaman. Bütün bunlar mənim vaxtımı, enerjimi alıb elimlə məşğul ola bilməmişəm. Hesab edirəm ki, ürəyimdə yazmaq istədiyim bir çox kitablar var. Onları yazmağa imkan tapacaq.
Nədir o yazmaq istədiyiniz, yazılmayanlar indiyə kimi?
Məsələn, Azərbaycan Xalq Hərəkatının tarixi barədə.
Tahir bəy birini yazmışdı.
Bu barədə nə qədər çox yazılsa o qədər yaxşıdır. Çünki hərə prosesin bir hissəsini görə bilib. Və yaxud hər kəsin öz baxışı var. Yəni, faktlara xəyanət eləmədən o proseslər haqqında hərənin bir düşüncəsi və baxışı ola bilər. Mənim də öz baxışlarım var. Sonra ədəbiyyat tariximizə dair. Məsələn, baxmayaraq ki, Azərbaycanda Füzulidən, Mirzə Ələkbər Sabirdən, Cəlil Məmməd Quluzadədən çoxlu namizədlik və doktorluq işləri müdafiə olunub, çox adamlara çörək verib bu adamlar. Amma hesab edirəm ki, Füzuli, Mirzə Cəlil, Sabir hələ ədəbi baxımdan öz layiqli qiymətlərini almayıblar, hələ açılmayıblar daha doğrusu. Onlar haqqında tədqiqat işi aparmaq istəyirəm, kitab yazmaq istəyirəm. Belə bir planlarım var.
Hansı sahədə daha faydalı olacaqsınız sizcə? Elmdə yoxsa siyasətdə daha faydalı işlər görürdünüz?
Mənə bu sualı çox veriblər, həm də bəlkə biraz da qınaq kimi veriblər. Ki, sən elmlə məşğulsan, daha yaxşıydı filan. Elmdə bir sahədir, vacib sahədir. Amma elmdə mənim görəcəyim işləri başqaları görə bilir. Siyasətdə görəcəyim işləri isə qorxudan mı, ya siyasi düşüncənin olmamağından mı, hansısa səbəblərdən siyasətə gələn azdır. Amma mən hesab edirəm ki, əgər bu fikir çox yayılıb, siyasət murdar bir şeydir, onunla məşğul olmayın. bu yanlış bir təsəvvürdür. Siyasət də bir peşədir. Necə müəllimin murdarı var, əxlaqsızı var, rüşvətxoru var. Ürəcə də siyasətdə də belə adamlar ola bilər. Və sizin inandıram ki, bəlkə siyasətdə onlar daha azdırlar. Məsələn, Yazıçılar İttifaqı. Elə deyilmi? Mənəviyyat məbədi kimi baxırlar. Ömrü boyu intriqa yuvası olub. O intriqanın nəticəsində kimlərin rəyi partlayıb ölməyib orada? Yazıçılar bir-birindən az mı danos yazıblar? Yəni demək istəyirəm ki, yazıçı belə deyəndə ki, güya siyasət murdar bir şeydir. Amma belə yazıçılıq çox müqəddəs bir işdir. Bu yanlış bir təsəvvürdür. Evet. O mənada, mən hesab edirəm ki, siyasətlə məşğul olmağım daha çox fayda verib. Ən azı onu deyim ki, tutaq ki, Azərbaycanda tələbə qəbulunda test sistemini tətbiq eləməyim, ona rəhbərlik eləməyim yazdıqlarımdan daha qiymətli işdir.
Hə, bu sizin həyatınızın ən uğurlu proyektidir də, belə başa düşürəm.
Bu hər an, bilirsiniz, axı ölkədə siyasətsiz heç nə yoxdur. Təhsil işçisisənsə, təhsilin də bir siyasəti olmalıdır da. İqtisadiyyatçısansə, iqtisadiyyatın bir siyasəti olmalıdır. O siyasət düzgün aparılmasa, necə iqtisadiyyatdan inkişaf ola bilər?
Burun bəy, nə dəyişməlidir Azərbaycan təhsilində dərhal və ilkin olaraq?
Valla, bu barədə çox danışmışıq. Bizə elə gəlir ki, güya ayrıca götürüləndə təhsildə hər şey dəyişmək olar. Belə bir şey mümkün deyil. Yəni, təhsil sistemin bir parçasıdır. Ölkədə bütövlükdə rüşvət və korrupsiya tüğyan eləyirsə, sən gedib ancaq bunu təhsildə düzəldə bilməzsən. Bu özünü aldatmaqdır. Ona görə hesab edirəm ki, sistemi dəyişmək lazımdır. Ölkədəki idarə etmə sistemi dəyişməlidir.
Siz həmişə deyirsiniz ki, bilmirəm nə olmalıdır ki, mən ölkədən gedim. Heç təsəvvürümə gətirməzdim ki, mən bu ölkədən gedim. Nə dəyişdi bir ildə? Ya son 6 ayda ki, Ruh Nəyi bu müqaviləni imzaladı ki, mən gedirəm. Doğrudur mu? Yəni buna qədər də mən bildiyim qədər çətin idi dolanmaq. Yenə də yoldaşınız işləmirdi, amma son 1-2 ildə işləməyə başlamışdı. Az da olsa, cüzi də olsa gəlir gətirirdi.
Ona görə çətin oldu ki, İllər boyu mənim ayaqda durmağıma kömək eləyən dostlarımın da imkanları tükəndi. Aha. Yəni, onların içərisində iş adamları var idi. Ölkədəki bu rüşvət və korrupsiya onları da tükətdi. İflasa uğradılar. Yəni, zarmağıma xoşlamıram, bu bayda danışmaq istəmirəm. Yəni, mənim ailəm acılıq təhlükəsindən üzüzədi. Sadəcə o səbəb budur.
Dinləyicilərdən Zamiq yazır sizə, yenə ikinci sualını göndərir ki, öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, Türkiyədəki ümumi vəziyyət Azərbaycandan o qədər də fərqli deyil, böyük fərq yoxdur. Niyə Türkiyə? Əgər Azərbaycandan gedirsinizsə, elə inkişaf etmiş bir Avropa ölkəsində getmək daha yaxşı olmazmı? Bu sizin və gələcək övladlarınızın da həyatına müsbət təsir eləyər. Niyə Türkiyə, niyə Avropa yox?
Ona görə ki, mən bir daha təkrar edirəm ki, mən ölkədən ümumiyyətlə çıxıb getmək haqqında düşünmürəm. Mən mühacirət eləmək haqqında düşünmürəm. Mənə dəfələrlə ölkədəki bəzi səfirliklərdən deyiblər, 2003-cü il hadisələrindən sonra getməyimə şərait yaradacaqları barədə deyiblər, amma mən getməmişəm. İndi də mən mühacirətə getmirəm. Ona görə Türkiyəyə gedirəm ki, Türkiyədə mən öz peşəm üzrə işləyib normal bir maaş ala bilərəm. Ki, ailəmi dolandırım. Sadəcə bu səbəbdən.
Vurğun bəy, burada söhbətimizə qısa bir ara verək. Məsələ bundadır ki, biz demək, birinci saatda Azərbaycanda qara transplantasiya mümkündür mü? Bu haqda danışırdıq və yəqin bilirsiniz ki, Ukraynanın və Belarusun hüquq mühafizə orqanları bəyanatlar verdi ki, Azərbaycanda demək, belə qanunsuz əməliyyatlar aparılır və qısaca deyim ki, Ukraynadan vətəndaşlar, yəni orqan mafiyasının toruna, tələsinə düşən vətəndaşlar Azərbaycana gətirilir və ya İsrailə aparılır, özəl klinikalarda əməliyyat olunurlar. Bununla bağlı ikinci bir bəyanat gəldi bugün. Marif Çingizoğlu gətirib bu bəyanatı. Təşəkkür edirəm və mən çatdırmalıyam, eləmi? Demək, transmilli orqan mafiyasının Azərbaycanla bağlılığı barədə kütləvi informasiya vasitələrində yer alan informasiyaların heç biri hüquqi əsası yoxdur. Bu məlumatı avqustun 19-da Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasında insan orqan və ya toxumalarının transplantasiyasına imkan verən və bununla bağlı münasibətləri tənzimləyən 28 oktyabr 1999-cu il tarixli qanun mövcud olduğu halda bu əməliyyatların güya qanunsuz həyata keçirilməsi ilə bağlı mətbuatda dərc olunmuş informasiyalar heç bir məntiqə sığmır. Azərbaycanda insan orqan və ya toxumalarının transplantasiyasının mövcud olmaması ilə bağlı avqustun 14-də tərəfimizdən ictimaiyyətə Baş Prokurorluğun mövqeyini əks etdirən informasiya verilib. Bir daha nəzərinizə çatdıram ki, insan orqanlarının qanunsuz köçürülməsi kimi halların aşkar edilməsi istiqamətində Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin gündəlik nəzarəti altında qarşılıqlı əlaqəli şəkildə intensiv əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Marif, çox sağ ol. Marif Çingizoğlu bu məlumatı çatdırdı. Bu son anda gələn məlumatdır və bir daha xatırladaq ki, gələn həftə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat qrupu Azərbaycana gələcək və onlar söz veriblər. Hər halda bizim radiomuza deyiblər ki, bir çox sualları burada cavablandıracaqlar. Mövqeyiniz var mı bu məsələ ilə bağlı?
Sizin o oxuduğunuz bəyanat mətnini çox naşıcasına yazılıb. Yəni Azərbaycan dili baxımından çox naşıcasına yazılıb. Bir həqiqətə uyğun da bir bəyanat deyil o. Adicə bir şey yadınıza salım da. Məsələn, Hacı Məmmədov hadisəsi zamanı mətbuat yazırdı. Və dəfələrlə bəyanat verirdilər hüquq mühafizə orqanları ki, bunlar uydurmadır, bu heç bir əsası yoxdur. Sonda nə oldu? Hacı Məmmədov bandasını hakimiyyət özü açıb ortaya qoymadı onun əməllərini. Və yaxud sən deyirsən ki, filan sahədə rüşvət var. Dərhal bəyanat verirlər ki, bunun həqiqətə heç bir uyğunluğu yoxdur. Üstündən bir həftə keçir, həmin sahədə rüşvətlə məşğul olanlar həbs oldu. Bu mənada onların bu bəyanatları məsələn mənə heç nə demir. Məndə heç bir təsir o yaxud.
Aha, Probe, bir sual gəldi, bilməm nə dərəcədə yerinə düşən sualdır, bu sualı vermək istədim sizə. Lazım gəlsə Azərbaycan üçün ürəyinizi, beyninizi verərdiniz ki, hansı bir belə deyək ki, orqanınızı verərdiniz ki, Azərbaycan sizin istədiyiniz, arzuladığınız bir Azərbaycan olsun?
Olur, mən tanıyanlar bilir ki, mən bədənimin yalnız bir üzünü yox, elə bütününü qurban vermişəm.
Canınızı qurban verərsiniz?
Vermişəm. Bir çox gürültülü çıxmasın. Bayaq söylədim. Mənim ömrümün ən qızğın dövrü, gənclik dövrüm, insanın maddi şeylərdən zövq almağa daha həvəsli olan vaxtları mübarizədə keç. Mən istirahət nə olduğunu bilməmişəm. Daim çalışmışam. Təbii ki, onda sual verə bilərlər ki, çalışmağınızın nə nəticəsi olub? Bu artıq ayrı bir söhbətin mövzusudur.
Bəlkə də danışaq vaxtı, niyə nəticəsiz oldu, niyə səmərəsiz oldu?
Mən hesab eləmirəm ki, nəticəsiz olub. Sadəcə olaraq, bəlkə gözləntilər daha böyük olub. Yenə ona qayıtmaq istəyirəm. Mən Tələbə Qəbulu və Dövlət Komissiyasının sədri işləyəndə heç kəs inanmırdı ki, tələbə qəbulunda bu cür dəyişikliyi 2-3 ayın içində eləmək olar. Bu boyda nəhəng bir işi 2-3 ay ərzində eləmək mümkün olar. Bunun hamısı mənim əsəbim, vaxtım, ailəmdən kəsilən zamanın hesabını olub. Qurban getmək nəyə deyirlər? Bəlkə elə dar ağacında yerlənməliyik, onda desinlər ki, qurban gediblər. Qurban vermək nəcür olur bəs?
Qısa bir fasilə verək söhbətimizə, sonra davam elətdirəcək işdən sonra. Bu arada dinləyicilərimiz də yaza bilərlər. Bizə efir @azadlıqradiosi.az yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız?
Nəyə?
14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik. Bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər üçün.
İşdən sonra proqramı öz işini davam etdirir. Efirdəyik, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyada isə Vurğun Əyyubdur. Müsavat Partiyası Divan üzvü və Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri. Vurğun bəy, bir dinləyici yazır Azər adında. Alimə bir sualım var, bu millətin axırını necə görür?
Ümitsiz olan şeytan. Mən həmişə ümidliyəm. Biz bir xalq olaraq, bir millət olaraq bir çox düşüncələrimizdən kənar durmalıyıq. Məsələn, mən televiziyada da, qəzetdə də, müəyyən çıxışlar da eşidirəm, nə bilim, bizim özümüzün milli mənəvi dəyərlərimiz var, biz onlardan əl çəkməməliyik. Bu çox yayğın bir sözdür. Nə, hansıdır o milli mənəvi dəyərlərimiz? Onu desinlər. Ki, bax, filan dəyərimiz var, ondan əl çəkməməliyik. Məsələn, bu dəyərimizdir. Böyüyün sözünə baxmayan böyrə-böyrə qalar. Atalar sözündə ifadə olunan bir dəyərimizdir bizim. Bəlkə atan sənə səhv yol göstərir. Nəyə görə sən onun sözünə baxmalısan? İndi biz bu dəyər qoruyub saxlamalıyıq mütləq. Axı, böyüyə hörmətlə, ancaq onun dediyinlə durub oturmaq ayrı-ayrı fərqli şeylərdir. Heç kəs bununla, məsələn, mən insanları ona çağırmıram ki, gəlin böyüklərə hörmətsizlik eləyək. Qətiyyən. O da bizim dəyərimizdir. Avtobusda yol gedirik, bir yaşlı adam gəlirsə, qalxıb ona yer veririk. Bu böyüyə hörmətdir və bu dəyəri saxlamaq lazımdır. Amma qeyz, şərtsiz, gözü yumlu, flankəs yaşca böyükdürsə, o nə deyirsə, onun dediyi kimi olmalıdır, düşüncəsi bizi geri aparır. Bu şeylərdən əl çəkmək lazımdır. Amma bununla bərabər mən tarixi az çox öyrənmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, öz millətinin də tarixini öyrənmiş adam kimi deyə bilərəm ki, bizim axırımız yaxşı olacaq. Sadəcə olaraq, biraz daha ardıcıl mübarizə aparmağı, təşkilatlanmağı bacarmaq lazımdır. Millət bunu bacarmalıdır. Və o zaman öz haqları uğrunda mübarizə aparmağı bacaranda hər şey yaxşı olacaq. Çünki digər şərtlər var. Azərbaycan bir ölkə olaraq gözəl ölkədir. Maddi sərvətləri var. Amma məhz digər şeylər olmadığı üçün, yəni mənəvi, əxlaqı baxımdan, elmi baxımdan yüksək səviyyədə olmadığı üçün o maddi sərvətlər bizim bəlamıza çevrilir.
Vurğun bəy, nədən ötürü darıxacaqsınız və nədən ötürü darıxmayacaqsınız? Görmədiyiniz üçün sevinəcəksiniz ki, bax bunu görmürəm.
%100 polislərimizdən ötürü darıxmayacaq. Amma dostlarım üçün, mübarizə yoldaşlarım üçün, övladlarım üçün təbii ki, darıxacaq.
Hətta dinləyicimiz var Zülfüqar adında. Zülfüqar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Sizin də axşamınız xeyir. Qonaq Vurğun müəllimə salamlayıram. Çox üzüldüm ölkəni tərk edib getməyinə. Amma bəlkə də o deyir, atın deyir, qabaqda gedən qan çiləyərlər. Vurğun müəllim, məyəxdən başqa müxalifət funksionerləri nə qədər tələbə özü kimi tələbə yetişdiriblər. Onların üstündə idi. Onlar bu hakimiyyətdən, məsələn, deyək ki, qurulub qırağa atılmışlarsa da, yenə də öz tələbələrini yetişdirməli idilər. Yəni, indi hal-hazırdakı Azərbaycandakı rejim bunu təbliğ edir ki, xalqı manqurtlaşdırmaq və yaxud da ki, biraz düşünən beyinlər var ölkədən, məsələn, 2 milyona yaxın çıxıb gedib, baş götürüb gedib. Yerdə qalan mən saatlığının kəndindən bir nümunə deyim ki, məsəl çəkim ki, sizə 20 nəfər valideyn varsa, məsələn, deyək ki, uşağı məktəbə uşağı gətirir ki, xahiş edirəm, mən uşağı məktəbə götürmək üçün ərizə yazmalıdır. Deyirsən ki, ərizə yaz, yəni 20 valideynin 18-i yaza bilmir ərizəni. Bu gəlib hardan haqqın, demokratiyanı hardan tələb edirdi? Vurğun müəllim düzdür, yəni bunların üstünə düşmək olmaz. Amma ən azından Vurğun müəllim özü kimi 100 dənəsini yetişdirsin, onun tələbəsi də 100 dənəsini yetişdirsəydi və Vurğun müəllim bugün qırağa çəkilib, sakit oturub dincəlməyə haqqı var idi. Amma yəni mən onları görmürəm. 5-6 nəfər özləridir. Bunlar da seçiləndən sonra ölkə tamam bərbad olub gedəcək.
Zülfüqar bəy, təşəkkür edirəm sualınıza görə.
Oldu. Sağ olun.
Çox sağ olun. İndi Vurğun bəy sualınızı cavablandırar.
Valla Zülfüqar bəyə təşəkkür edirəm, amma mən hesab eləmirəm ki, biz tələbələri yetişdirməmişik. Biz bir çox tələbələri yetişdirmişik. Partiyada hər zaman nəsil dəyişimi gedir. Yeni adamlar gəlir, gənclər gəlir, onlar o mühitdə böyüyürlər, taktikanı, strategiyanı öyrənirlər. Bu mənada mən hesab eləmirəm ki, biz elə çıxıb gedirik və bura boş qalır. Elə deyil, boş qalmır.
Yəni, sıralarınız boşalmır?
Təbii ki, boş qalmır. Bizim arxamızca gələn nəsil var, onların nəfəsi bizim boynumuzun ardını döyür. Və bəzən də hətta davakar olurlar və bizim yoldan çəkilməyimizi tələb edirlər. Mən çox arzulayardım ki, o bunu tələb eləyənlər çoxalsın və bu yükü daşımağa onların gücü çatsın. Mən bunu çox arzu eləyirəm və inanıram ki, belə insanlar olacaq.
Fuad Əliyev yazır, Britaniyadan getmək və ya qalmaq. Hörmətli redaksiya, ədalətli qanunu ölkənin vətəndaşı heç vaxt başqa ülkəyə getməz, o ki, qaldı vətənə. Bu vicdan qarşısında nisbi anlayışdır. Kimin vətənə necə və nə cür xidmət etməsi? Hər halda harda olsaq da ürəyimiz vətənlə döyünür, yazır. Başqa dinləyicə yazır ki, sizcə 2003-cü il hadisələrində İsa bəyin bir sərkərdə kimi ordunun meydanda başsız qoyması nə dərəcədə düzgün idi?
Bu artıq bu sual tavtologiya aiddir. İsa Qəmbər həmin günü partiyanın qərargahında olub və partiya rəhbərliyinin tövsiyəsinlə çölə çıxmayıb. Yəni, başa düşmək lazımdır ki, lider dediyin şəxs hər il yetişmir.
Və onu qorumaq lazımdır.
Bəli, liderin qorumalısan. Mən baxmayaraq ki, biz İsa Qəmbərlə yaşıdıyıq. Hər ikimiz 57-ci il təvəllüdük. Mən razı olmaram ki, onu lazımsız məqamlarda təhlükə altına qoyaq. 2003-cü ildə də bu olub, İsa Qəmbər də bizim təkidimizlə bizdə olan informasiyalara görə qərargaha hücum olacaqdı və çox pis hadisələr baş verəcəkdi. Bizim təkidimizlə gedib.
İki cümlə ilə necə qiymətləndirərdiniz? 2003-cü ildən sonra Azərbaycan hansı yöndə dəyişdi sizcə?
Bu suala geniş də cavab vermək olar, bir sözlə də cavab vermək olar ki, çox pis istiqamətə dəyişdi.
Və bilirəm ki, biraz da söz adamısınız, biraz yəni təpədən dırnağa söz adamısınız. Gedərkən bəlkə bir misra deyəsiniz ki, ürəyinizdə yəni bir misra var ki, onu bölüşmək istəyərdiniz. Ya bir sözünüz var idi.
O, əslində bəlkə indi o sözün yeri idi. Mən bilmədim ki, sonuna belə bir sualına müraciət eləyəcəksiniz. Məmməd İsmailin o misraları mən xoşuma gəlir və bəlkə də vəziyyətimə uyğundur. O bu zəmanədən söz götürmədi, başını götürüb getdi deyərsiniz.
Təşəkkür edirəm Vurğun bəy. Vurğun Əyib idi studiyamızın qonağı, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri, Müsavat Partiyasında isə divan üzvü. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Görüşərik yəqin ki, nə vaxtsa.
İnşallah.
İnşallah. Yəqin Azərbaycana gələndə və yaxud da ki, təhsillə bağlı problemlərimiz olanda sizə zəng edib, bax oradan yenə də mövqeyinizi öyrənərik.
Hər zaman hazıram.
Çox sağ olun və işdən sonranın bugünkü proqramı burada yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sabaha kimi deyirəm. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.